بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع من أراد به خيرا بالعلم والإيمان، وخذل المعرضين عن الهدى وعرضهم لكل هلاك وهوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي كمل الله به الفضائل والحسن والإحسان. اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم مدى الأزمان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadislarida marhamat qilib, al-kasibu habibulloh dedilar. Kasbukor qilguvchi, kosib, hunarmand Allohning do'stidir deb payg'ambarimiz aytadilar. Payg'ambar alayhi salatu va salomni hadislarini kasbukorga, kasbga yo'naltirilgan, kasbukorga qiziqtirilgan hadislarni, rivoyatlarni yig'gan Abu Hanifa rahimahullohning eng katta shogirdlaridan Imom Muhammad ibn Hasan rahimahulloh yaxshi rizqni kasb qilib topish degan bir kitobni yozadilar. Kasbu hunar va mehnat albatta bu halol rizqning manbaidir. Jabroil alayhi salatu va salom birinchi odam alayhi salatu va salomga o'rgatgan narsalari ham kasbukor edi. Ziroat va dehqonchilik edi. Qanday qilib bug'doyni ekish, qanday uni o'rab olish, qanday uni yanchish, qanday uni xamir qilish va undan qanday non qilishlikni, ya'ni halol rizqni va mehnatni Hazrati Jabroil alayhi salatu va salom payg'ambarimizga o'rgatgan va uqtirgan edilar Hazrati Odamga. Hazrati payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Inna atyaba ma akaltum alayhi min amali yadikum." Sizlarni eng halol yegan rizqingiz, sizlarni eng halol yegan luqmangiz qo'lingizdan kelgan mehnatning samarasi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom hadisi qudusida harrik yalayk anzil alayka rizq deb Allohning kalomini, Allohning so'zini aytadilar. Kim sen qo'lingni qimirlatgin, men senga rizqni nozil qilaman deb Alloh taolo hadisi qudusida aytadi. Halol rizq, halol kasb, pokiza mehnat, kasbu hunar bu xotirjam hayotning garovi. Bu duolarimiz va ibodatlarimiz ijobat bo'lishligining garovi. Bu oxiratda savol javobning oson kechishligi, jannatga kirishlikning tez bo'lishligi, sirot ko'prigidan yengil o'tib ketishlikning garovidir. Payg'ambar alayhi salatu va salom Davud alayhi salatu va salomni maqtagandilar. Hazrati payg'ambarimiz alayhi salom aytadilar: "Inna Davuda kana ya'kulu min kasbi yadihi." Men Davudni maqtayman. Davud kasbidan yer edi. Ya'ni Davud podshoh edi, mulk uni qo'lida edi, mamlakat uniki edi, lekin kasbidan yerdi, hunar qilardi. Demak, payg'ambarlarni xalqqa uqtirganlari, payg'ambarlarni xalqqa bildirganlari u ham bo'lsa kasbu kor qilishlik, hunar qilishlik, halolu pokiza mehnat bilan mashg'ul bo'lishlikka shariat bizni uqtirdi, shariat bizni shunga undadi. Qur'oni Karimning qissalaridan Maryam onamiz radiyallohu ta'ala anhoning qissalariga qaytamiz. Maryam onamizni qissalarini ko'rib tursak, Maryam onamizni qissalari Qur'oni Karimning bir necha joyida zikr qilingan. Ba'zida Oli Imron surasida, Qasas surasida va xususan Qur'onda Kaf ha ya ayn si sin sod bilan boshlanadigan sura Maryam surasi nomini olgan. Maryam onamizni suralariga qaytsak, Maryam onamizni haqlariga kelgan qissalarni, rivoyatlarni qarasak, Alloh taolo Maryam onamizga keng ne'matlarni bergan. Birinchisiga qaytamiz. Kullama dakhala alayha Zakariyal mihroba وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ زکریا علیه السلام پیغمبر مریم آنمزنه چونکه بلمز مریم آنمز ایبادت خانه ده اسکنلر özlerini sirkflerde, özlerinin öşe zamandaki has bölgen, Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam'dan bardavan bölgen Tavrati ibadette ne kılıp, okşa aslı çirkavda katta bölgenler. Çirkavda özgenler, ibadet kılıp turgenlerde de Hazreti Zekeriya okşunu aldılarıya kilse, okşunu aldılığa rızkını görerdi. Yoyilgan dasturxonni ko'rardi. Dasturxondagi anvoy ne'matlarni ko'rardi. Keyin Maryam onamizdan Hazrati Zakariya so'radilar. Ya Maryam anna laki hada. Ey Maryam, bu senga qayerdan? Qolat huwa min indillah. Bu ey Zakariya Allohning nazdidan. Alloh menga mana shu dasturxonni nozil qildi. Mana shu rizq-ruzilarni osmondan Alloh tushirdi. Alloh taolo xohlaganini keng rizqlar bilan mukofotlaydi. Qarang, Maryam onamizga rizq osmondan tushyapti. Maryam onamizga rizqni o'sha holatda Alloh taolo jo'natyapti. Dasturxonda olma, anor va hokazo va hokazo. Undan ajibrog'ini qaraymiz. Iz qolatil malaikatu ya Maryam, innalloha yubashshiruka bi kalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ey Maryam, dedi farishtalar tushib. Ey Maryam, Alloh taolo senga ismi Iso ibn Maryam bo'lgan bir farzand bilan xushxabar beradi. U dunyoda ham oxiratda ham vajih, obro'li va Allohga yaqin bo'lgan muqarrablardandir. Demak, Maryam onamizga ham rizqu nasiba dasturxonda, ham undan kattasi erqimasdan turmushga chiqmasdan Alloh taolo u kishiga farzandni Iso ibn Maryamni ato qildi. Bizning e'tiqodimiz, bizning aqidamiz Maryam onamiz Hazrati Isoni ersiz tug'dilar. Alloh taolo xohlaganiga xohlagancha beradi. Ba'zilar bor ayolsiz tug'iladi, ba'zilar bor erkaksiz tug'iladi. Ba'zilarining na otasi na onasi bor. Odam alayhi salot va salomni otalari ham yo'q, onalari ham yo'q. Momo Havo esa Havo onamiz. Odamdan paydo bo'lganlar. Odamni chap qavurg'alaridan Iso alayhi salatu vassalom esa otasiz. Ba'zilar Alloh taolo panoh bersin. Qur'onda Alloh taolo Maryam onamizni poklikda, to'g'rida, iffatga maqtayotgan bo'lsalar, Alloh panoh bersin, ba'zilar Maryamni zoniya deydi. Nima uchun? Zino qilgan zinodan ortirilgan farzand deydi. Nima uchun? Allohning kuchi qudratiga, Alloh taoloning azamatiga ishonmaydi. Ikkinchi toifa esa aytadiki, Maryam onamizning erlari bor edi, faloncha najjor edi va hokazo va hokazo. Ikkala taraf ham zalolatda. Haq e'tiqod Maryam onamiz Iso alayhi salatu va salomni farzandsiz dunyoga keltirdilar. Qarang, Maryam onamizga farzand shunday berilyapti. Maryam onamizga dasturxon tushyapti. Endi qarang. Fa ajaha al-makhadu ila jiz'in nakhlati qalat ya laytani مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا مريم onamiz İsa alayhi salatu vesselamga homilador bo'lganlardan keyin Maryam onamizga juda xijolat bo'ldi bu. Nima uchun? Pokiza, afifa, tohira, ibodatxonada o'sgan erkak zotini ushlash u yoqqa tursin, erkak zotiga kamdan kam ko'zi tushgan, lekin homila bo'lib qoldi. Odamlar nima deydi? Bu sharmandachilik, bu xijolatparvarlik nima bo'ladi? Deb Maryam onamiz bu holatga chiqib ketdilar. Quddusni atrofida hech kimni ko'zi tushmaydigan joyga va ya laytani mittu qabla hada va kuntu nasiyan mansiya dedilar. Ey Robbim, koshki bu holatdan oldin o'lib ketib hammaning xisu xotiri xayolidan chiqqanimda edi deb Maryam onamiz shunchalik xijolat berdilar. Va bu holatda bir xurmoni oldiga borib qoldilar. O'sha holatda o'shini tulg'oq tutdi. Qiz tajribasiz, holat xijolatchilik, enaga ham yo'q, hech kim yo'q. hech kim yo'q u kishini oldilariga. O'sha xurmoni shoxini tutgan holatda Iso alayhi salotu va salom dunyoga keldilar. O'sha xurmoni shoxini ushlab turgan paytda, tulg'oq o'sha paytda tushdi, shoxni qattiq ushladilar, Iso alayhi salotu va salom dunyoga keldilar. Bu holatdan tajribasizlik, dard, qiynoq, bu holatdan juda mahzunlik holatda u kishiga nido keldiki, xafa bo'lmang. Xafa bo'lmang. Alloh taolo sizni tagingizdan daryoni, ariqni, suvni oqizib qo'ydi. Degan nidoni Hazrati Jabroil qildilar. O'sha holatda Hazrati Jabroil nima dedilar? Ey Maryam, turing. Nima qilay? Xurmoni shoxini silkiting. Sizga xurmo tushadi. O'shandan yeysiz. Kuli va shirobi va qorri ayna. O'shandan yeng, o'shandan iching va ko'zingiz taskin topsinki, siz haq yo'ldasiz, siz gunohu ma'siyatdan poksiz. Bu oyatlarni majmuasini qaraymiz. Bu oyatlarga Alloh taolo bizlarni nima uchun qaratyapti? Nima uchun kasb va hunar mavzusiga Maryamni qissalarini keltirdik? Maryamni qissalarini avvaliga o'qishiga dasturxon nozil bo'lib turuvdi. Dasturxonlarga ilohiy anvoiy ne'matlar bor edi. Ikkinchisiga dasturxon u yoqqa tursin, farzand bola o'qishiga shunday berilganda. Qanday endi bitta xurmo kerak bo'lib qolgan paytda turing, xurmoni shoxini silkiting. O yaxshi bo'lib yugurib yurgan holatda dasturxon kelib turardi-ku. Nima uchun Alloh taolo shu yerga ham oldilariga dasturxonni bizsiz biladigan atalalarni qashqari kosalarda nozil qilsa bo'lmasdimi? Alloh bunga qodir emasmi? Yo, Alloh qodir. Alloh taolo hamma narsaga qodir. Alloh taolaning quvvati mutlaq qudrat va quvvat sohibi Alloh. Lekin bu Qur'oniy qissalarning barchasi bizsiz ummatga dars. Qur'oniy qissalarning barchasi faqatgina mujarrad ertaklar emas, faqatgina bo'sh so'zdan iborat cho'pchak va hikoyalar emas, vaholanki ulardan pandu nasihat, hikmat omuz gaplarni, hikoyalarni, hikoyalardan o'zimizni hayotimizga keraklisini olish uchun fursat. Alloh aytayaptiki, ey Maryam, mehnat qiling. Ey Maryam, ishlang, kasb qiling. Ey Maryam, qo'lingizni silkiting. Sizga Alloh taolo xurmoni nozil qiladi. Bu barchamizga shundan dalolatki, mehnat qilmog'imiz va har bir holatda mehnatga intiq bo'lmog'imiz va albatta kasb hunar qilib, o'shaning orqasidan halol rizq topishlikka harakat qilmog'imiz va shuning payida bo'lmog'imiz darkor. Alloh taolo Juma surasida fa iza qudiyatis solatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurulloha kaseeran la'allakum tuflihun deydi. Ey mu'minlar, ey musulmonlar, juma namozini ado qilganlaringizdan keyin yoki umuman ibodatlarni ado qilganlaringizdan keyin fantashiru fil ard, yerga yoyilinglar, yerning to'rt tarafiga boringlar, wabtagu min fadlillah, Allohning fazlidan istanglar. Tafsirchilarimizning ko'plari Allohning fazli deganda rizqni deganlar. Allohning fazli deganda kasb deganlar. Allohning fazli deganda halol rizqning payida bo'lishlikni ko'p tafsirchilarimiz aytganlar. Demak, namoz o'qigandan keyin ibodat Allohning haqqi bo'lgandan keyin, ibodat me'yor va maqomiga tushgandan keyin dunyoning fazlini qidiringlar, dunyoning fazlini istanglar, oxiratlaringizni obod qildingizlar, dunyolaringizni ham obod qilinglar va har bir holatda Allohni zikrini qilinglar, albatta najot topasizlar deb Alloh taolo aytayapti. Alloh taolo Qur'onda va ta'avanu alal birri va taqvo deydi. Ey mu'minlar, yaxshilik va taqvo yo'liga bir-birlaringizga yordamchi bo'linglar. Yaxshilik va taqvo yo'li Allohni bergan ne'matlarini nobud qilmaslik, Allohni bergan ne'matlarini isrof qilmaslik, Alloh taolo bergan har bir ne'matdan oqilona foydalanish. Alloh qodir zot. Alloh taolo bu ne'matni bizga berdi. Agar o'zimiz bu ne'matni paydo qilamiz desak, hargiz paydo qila olmaymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Innalloha va malaikatahu va ahlas samawati val ard hatta an-namlatu fi juhriha والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. Ey ummat, dedilar payg'ambarimiz, Alloh uning farishtalari, osmon ahli yer ahli, hatto teshigidagi chumoli ham, dengizning qa'ridagi baliq ham odamlarga yaxshilikni o'rgatuvchi muallimlarning haqlariga duo qilib turadi dedilar. Muallimning duogo'yi Alloh, muallimning duogo'yi farishtalar, muallimning duogo'yi barcha yer va osmon ahli. Murabbiylik sha'ni ulug', ustozlikning makoni, ilmning makoni Alloh nazdida benihoya buyuk. Alloh taolo Qur'onda va man yu'tal hikmata man yasha va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira. Alloh taolo xohlaganiga hikmat beradi. Kimgaki Alloh hikmat bersa, unga ko'p xayr va barakotni beribdi deb Alloh taolo marhamat qiladi. Jumhur mufassirlarimiz hikmatdan maqsad ilm deydilar. Abdulloh ibn Abbos, Mujahid ibn Jabr, Masruq ibn Ajda, ibn Mas'ud radhiyallohu anhumlar aytadilar, hikmatdan maqsad ilm. Kimgaki Alloh taolo xohlaganiga ilmni beradi, kimgaki Alloh ilm bergan bo'lsa, unga haqiqatda katta ne'matni beribdi. Unda haqiqatda Allohning ulug' maqomi, makonu martabasi Alloh taolo bu dunyoda bergan maqomi martabasining afzaliga harakat qilibdi deb mufassirlarimiz aytadilar. Hikmat bu ilmdir. Hikmat bu ustozlikdir deb olimlarimiz aytadilar. Dar haqiqat ilmning tengi yo'q. Murabbiylarimiz bizlar uchun ulug' qadrli insonlardirlar. Murabbiysiz qolganda zamon zulumotdan qora bo'lardi jahon deb Hazrat Jomiy aytadilar. Ustoz otadek ulug' deb xalqimiz bejizga aytmagan. Xalqimizning azal-azaldan duosi, mu'min musulmonlarning duosi, Allohumma g'firli va li validayya va li ustaziya va li jami'il mu'minina val mu'minat. Hammamiz duo qilamiz. Allohumma g'firli, Parvardigorom meni mag'firat qilgin. Va li validay, ota-onamni mag'firat qilgin va li ustoziya, ustozlarimni Alloh mag'firat qilgin deb ahli iymon, ahli islom mana shu duoni qiladilar. Demak, ota-onadan keyin duoga ustozlarini, ularga yaxshilikni o'rgatganlarni qo'yadilar. Ota-onalarimiz bizlarni dunyoga kelishligimizga sabab bo'lgan bo'lsalar, ustozlarimiz odamdek yashashligimizga sabab bo'lganlar. Ustozlarimiz bizlarni hayvondan farqli qilib tarbiyalashga sabab bo'lganlar. Ustozlarimiz bizlarni go'zal odam bo'lib, halol kasb topib, halol ilm topib, johillik botqog'idan ma'rifat cho'qqisiga ustozlarimiz bizlarni chiqarganlar. Hasan Basri rahimahulloh aytadilar, Abu Dardo radhiyallohu anhudan eshitdim, kun aliman aw muta'alliman aw muhibban aw muttabi'a. Abu Dardo radhiyallohu anhu Hasan Basriga aytdilar, ey Hasan, gapimga quloq solgin, ey Hasan, gapimni halqa qilib olgin, olim bo'gin, harakat qilgin ilmga, olim bo'gin yoki muta'allim bo'gin, talibi ilm bo'gin, har kun bir narsa o'qiydigan odam bo'lgin yoki muhib bo'gin. Muhib degan nima degani? Olimni yaxshi ko'radi, talibi ilmni yaxshi ko'radi. O ilmni payda bo'lgan odamlarni yaxshi ko'radi, muhabbatli. Yoki muttabi' bo'gin, bularga ergashuvchi bo'gin. Bir narsani bilmasang olimdan so'ragin, bir masala bo'lib qolsa talibi ilmdan so'ragin, boshqasi bo'lmagin, boshqasining hayotiga keragi yo'q deydilar. Yoki olim bo'gin, yoki talaba bo'gin, talibi ilm bo'gin, bir narsani o'qib yurgin, yoki har ikkalasiga muhib bo'gin, yoki ularga ergashuvchi odam bo'lgin deb aytadilar. Umar radhiyallohu ta'ala anhu o'g'illari Abdulloh ibn Umarga va qolganlarga aytgan ekanlar, ta'allamul ilm va allimuhun nas. Ey odamlar, ilmni o'rganinglar va uni odamlarga o'rgatinglar. Ta'allimu lahu viqoran va sakina. Olim odamlar viqorli va sakinatli bo'lsinlar. Viqor degani haybatli bo'lsinlar, sakinatli degani xotirjam bo'lsinlar. Xorlikka rozi bo'lmasinlar, xoru zor bo'lmasinlar. Sakinat shoshqaloq ham bo'lmasinlar. Odamlar bilan go'zal muomalada bo'lsinlar. Tawadu liman ta'allamtum minhu va liman 'allamtumuh. Ey ustozlar, kimdan ilmni o'rgangan bo'lsangiz, uni hurmat qiling. Kimga ilm bersangiz,
uni ham hurmat qiling.
Wa la takunu jababiratal ulama wa la yaqumu jahlukum bi'ilmikum.
Olimlarga aziyatda bo'lmang, olimlarga aziyat bermang. Olimlarga aziyat bersangiz, sizni o'rganayotgan ilmingiz johillik botqog'idan sizni hargiz ko'tara olmaydi deb Umar radhiyallohu ta'ala anhu aytgan ekanlar.
Har bir odam ustozlarini hurmat qilmog'i, ustozlik payida bo'lmog'i, ustozlarga muhib va mehribon bo'lmog'i darkor. Ustoz har kimdaniki bir harf o'rgansak, u bizni ustozimiz. Bir kalima o'rgansak, u bizni ustozimiz. Bir kasb-u hunar o'rgansak, u bizni ustozimiz. Ustozlar o'z navbatida ustozlikka harakat qilmoqliklari darkor. Payg'ambar alayhi salatu va salomni oldilariga ikki odam kelgan ekan bir masala bilan. Sizlar kim sizlar debdilar payg'ambarimiz. Bizlar ikki qo'shnimiz degan ekanlar. Shunda ha, qo'shnimizlar, qo'shnimiz. Siz qo'shni nimani bilasiz deganda aytgan ekan men bu masalani bilaman. Siz qo'shnichi deganda yomon bularni bilmayman. Bo'lmasa mening oldimga o'tirmanglar, turib ketinglar. Qanday qo'shniki qo'shnisiga yaxshilikni ravo ko'rmaydi? Qanday olimiki o'zining atrofidagi odamlarga undan fazilat va barakat yetmaydi? Olimlar harakat qilmoqliklari, ilmlaridan imkon qadar odamlarni bahramand qilmoqliklari, albatta hamiyatli va shujoatli bo'lmoqliklari darkor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aynan mana shunday edilar. Ashobi kiromlar mana shunday edilar va o'zlarining shogirdlariga muhabbatli bo'lmoqliklari, muruvvatli bo'lmoqliklari, ilm talabida bo'lgan shogirdni aqliga, fahmiga, qalbiga qarashliklari cho'ntagi va qo'lda emas. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar: "Men dars o'tayotgan bo'lsam, amru ma'ruf qilayotgan bo'lsam, agar o'tirgan odamlarning birlarining boshlariga bir chivin qo'nsa, mening yelkamga tog' tushganday bo'ladi" deb aytgan ekanlar. Muhabbatdan, mehrdan albatta qalbdan chiqsa, qalbga yetadi. Tildan chiqsa, og'izga yetsa, og'izdan chiqsa, quloqdan boshqa joyga o'tmaydi. Bir-birimiz bilan ilm yo'liga yordamchi bo'lmog'imiz, ilmli kishilarga yordam bermog'imiz, talibi ilmlarni qo'llab-quvvatlamog'imiz, har bir olim jamiyatning baxti, har bir o'qituvchi, murabbiy, har bir mudarris jamiyatning baxti. Imom G'azzoliy rahimahulloh aytadilar: olim jamiyatning baxti, olim jamiyatga, oilaga, o'zining atrofiga yo Allohning rahmati, yo Allohning la'nati. Nima degani bu deb Imom G'azzoliydan so'ragan ekanlar. Qanday? Ha, tushundik. Olim Allohning rahmati, dars beradi, amru ma'ruf qiladi, ularni johillikdan olib chiqadi, ularga yaxshilik o'rgatadi. Allohning rahmati. Qanday qilib olim ularga Allohning la'natiga sabab bo'ladi deganda aytgan ekanlar. Olimni hurmat qilmasalar, uni ustozni hurmat qilmasalar, uni e'zozlamasalar, uni qo'llab-quvvatlamasalar, undan shariatlarini, uning ilmidan manfaat olmasalar, u olim u jamiyatga la'nat bo'ladi. Nima uchun? Ular olimdan foydalanmaganliklari uchun, olimni oyoq osti qilganliklari uchun Alloh ularga la'natni, xorlikni, dunyo va oxirat jaholatini nozil qiladi deb aytgan ekanlar. Mana shuning uchun murabbiylarni hurmat qilmog'imiz, mudarrislarimizni hurmat qilmog'imiz, inshaalloh ularga hamma tomonlama yordam bermog'imiz darkor. Olimlarimiz, ustozlarimiz bugun bizdan ko'p narsa istashmaydi. Maktabga bizga dars bergan ustozlar, avval qo'limizga qalam ushlatganlar, bizlarga turli fanlardan dars berganlar, ularning asablari, ularning sog'liqlari, ularning ancha imkoniyatlari biz uchun mahrum bo'ldi. Valid ibn Abdulmalik, Abdulmalik ibn Marvonning o'g'li bir kun o'g'lini ustozga jo'natadi. Ustozni oldiga qo'yib: "Ey ustoz, o'g'limga dars bering, adab bering, odob bering, tarbiyalang, ilm ham bering. Ilm ham bering, tarbiya ham bering." Shunda ustoz o'g'il ustozni uyiga ketadi. Bir necha kundan keyin Valid ibn Abdulmalik xalifaning o'zi o'g'lidan xabar olish uchun boradi. Qarasa, ustoz tahorat qilyapti, uning o'g'li esa u ustoz muallimga tahorat suvi quyyapti. Shunda xalifa borib, podsho borib
ustoz, men o'g'limni sizga bu ish uchun jo'natmaganman. Nima uchun jo'natgansiz? Men aytganman, ham ilm bering, ham odob bering. Nima qilyapman desa, ilm beribsiz, bunga odob ham bering. Qanday odob deganda, o'ng qo'li bilan oyog'ingizga suv quysin, chap qo'li bilan oyog'ingizni yuvsin degan ekanlar. Ana shunday ustozning, muallimning, mudarrisning hurmatini qilgan odam olimlar bo'ladi. Fazilatli odamlar bo'ladi. Albatta bir kishining jamiyatda olim bo'lishligi uchun, muallim va mudarris bo'lishligi uchun ko'p omillar kerak. Birinchisidan ustozning baquvvatligi, ikkinchisidan shogirdning iqtidori, uchinchisidan shogirdning ota-onasini uni iqtisodiy ta'minlab turishligi. Yuzlab shogirdlarni tarbiyalash mumkin, yuzlab odamlarga dars berish mumkin, lekin ularning ichidan bittasi yo olim bo'ladi yo bo'lmaydi. Har bir ilm sohibi jamiyatning baxti inshaalloh. Har bir muallim, har bir mudarris, har bir ustoz, har bir o'qituvchi jamiyatning baxti, jamiyatning saodati. Xususan ustozlarimizdan duoyi xayrlar olishligimiz. Kasb hunar ustozi bo'ladimi, ilm ustozi bo'ladimi, ularning duolarini olmog'imiz darkor. Qadimda bizlarga ijozat degan narsa bo'lgan, kasb hunarlarda esa bel bog'lash degan narsa bo'lgan. Ijozat, shogird bir kitobni o'qigandan keyin ustoz unga ijozat varaqasi bergan. Nima degani? Bizni tilimizda diplom bergan. Kim mana shu shogird mana shu narsadan endi dars berishlikka iqtidori bor deb. Kasb hunar bo'lsa belini bog'lagan ustoz. Muallim muayyan bir martabaga yetgandan keyin odamlarga e'lon qilgan, belini bog'lagan, endi buni o'zi usta bo'ldi deb e'lon qilib, unga duoyi xayr qilgan, undan keyin u o'zi mustaqil ishlagan. Ustozlarni hurmat qilmog'imiz, ustozlarni duosilarini olmog'imiz darkor. Ba'zida qaraysiz, ba'zi shogirdlar hali jo'ja xo'roz bo'lmasdan turib sayray boshlaydilar, qichqiray boshlaydilar. Hali ular mustaqil ishga, mustaqil ta'limga, mustaqil mehnatga tayyor emaslar, lekin o'zlari chiqadilar, na o'zlari baraka topadilar, na kasblarida baraka bo'ladi, na boshqa ishga baraka bo'ladi. Yo ba'zida ko'rasiz, ba'zi ustozlar shogirdlariga zulm qiladilar. Ular o'zi mustaqil usta bo'lgan bo'lsa ham, mustaqil ilm sohibi bo'lgan bo'lsa ham, unga duoyi Fotiha bermaydilar, uning belini bog'lamaydilar. La zarar va la zirar. Birovdan zarar ham qabul qilinmaydi, birovga zarar ham bermaydi. Eng yaxshi narsa adolat. Adolatli bo'lmog'imiz. Yo, har bir olim, har bir mudarris, har bir muallim shogirdlarini yaxshi ko'rmog'i, ularni rioya qilmoqligi, ularning haqlariga duo qilmoqligi. Har bir muallim va mudarrisning shogirdini haqqiga qilgan duosi otaning o'g'il haqqiga qilgan duosidek deydilar olimlar. Ustozning duosi ota-onaning farzandga qilgan duosidek. Albatta shogirdlar ham ustozlardan duo olishga harakat qilmoqliklari, o'z navbatda ustozlar ham shogirdlarini haqlariga duo qilib turmoqliklari, ular yoshlik qilsa va hokazo ishlar bo'lsa kechirmoqliklari, oralarini ochiq qilmoqliklari va hammamiz Allohning oldiga yorug' yuz bilan nomai a'mollarga biron kishidan xijillik va xijolatsiz borishlikka inshaalloh harakat qilmog'imiz darkor. Agar biz bir shogird tarbiyalasak, inshaalloh u shogirdimiz qanchadan qancha odamlarga manfaat keltiradi. Qanchadan qancha odamlarning duolarini shogird bizga olib beradi. Hunarni asrabon netkumdir oxir, oxir tuproqqamu etkumdir oxir. Hunarni asrab nima qilamiz? Ilmni asrab nima qilamiz? Oxir uni tuproqqa etamizmi? Hammamizga Alloh taolo ming-ming shogirdlarni ato aylasin. Iloho, ming-ming odamlarga xayrimiz, barakotimiz tegmoqligini Alloh nasib aylab, hech birimizni dunyoda ham, oxiratda ham Alloh sharmanda qilmasin va birovni haqqini bizni bo'ynimizga qoldirmasin. Alloh taolo hammamizga lutfu marhamat, ihsoni ilohi qilsin. Amin va Rabbul alamin. Bir rahmatki yo.